μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαρλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά είναι πολύτιμα, καθώς με ένα μήνυμα δικό σας στη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις για θέματα για την εκπομπή, θέματα που εμείς εξετάζουμε. Και εφόσον μας ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και να ξεκινήσουμε με τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι γνωστό ότι εδώ και λίγο καιρό ο κ. Κολοφός είχε πάψει να είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, χείρευε η θέση. Τώρα διορίστηκε ο Αστέρης Πελτέκης, ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος έχει παρελθόν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Θα φροντίσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές να τον γνωρίσουμε κιόλας, να δούμε και ποια είναι τα σχέδιά του και πώς σκέφτεται να...
Ποιο είναι το όραμά του για το μέλλον, τέλος πάντων, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
Λοιπόν, αυτά, και για να μπούμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που μας βάζει στο κλίμα της πρώτης παράστασης που θα σας παρουσιάσουμε.
Και μιας πολύ πολύ αγαπημένης καλλιτέχνηδας.
Μιας μοιραίας γυναίκας και του ορισμού του μεσογειακού ταμπεραμέντου, θα έλεγα. Ο λόγος για την Δαλιδά, ακούμε αμέσως το Il Bambino, το τραγούδι με το οποίο αμέσως σε πολύ μικρή ηλικία έγινε πραγματικά διάσημη.
Ne pleure pas, bambino. tu la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores.
Oh, mignon, oh, mignon.
Et qu'elle a des jolis yeux.
Oh, mignon, oh, mignon.
Mais tu es trop jeune encore.
Oh, mignon, oh, mignon.
Pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs,
oh, mignon, oh, mignon.
Tu as l'air d'un chérubin.
Oh, mignon, oh, mignon.
Va plutôt jouer au ballon,
oh, mignon, oh, mignon.
Comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie,
oh, mignon, oh, mignon.
Ne sont pas des jeux d'enfant,
oh, mignon, oh, mignon.
Et tu as toute la vie,
oh, mignon, oh, mignon.
Pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments,
oh, mignon, oh, mignon.
Ne le garde pas pour toi.
Oh, mignon, oh, mignon.
Va le dire à ta maman,
oh, mignon, oh, mignon.
Les mamans c'est fait pour ça. Dans l'ombre douce de ses bras, pleure un bon coup et ton chagrin.
Μια μοιραία γυναίκα, μια γυναίκα που ο θάνατός της βύθισε σε πένθος όλη τη Μεσόγειο, διότι είχε γεννηθεί στην Αίγυπτο. Ήτανε Ιταλίδα, αλλά είχε γαλλική υπηκότητα. Στην Ελλάδα τη λατρεύαμε σαν δικιά μας. Έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και με ελληνικά τραγούδια.
Έχει τραγουδήσει στα αγγλικά, στα γερμανικά.
Σε 10 γλώσσες.
Ήταν πολυγλωσσότατη, γιατί μεγάλωσε στην Αίγυπτο, βέβαια, στο
μια
Κάιρο.
Από τις μεγάλες επιτυχίες ήταν τον Τυρλαντά. Άλλη μεγάλη επιτυχία της ελληνική ήταν τα παιδιά του Πειραιά. Το Il Bambino ήταν το πρώτο.
Το οποίο τραγούδησε στη Γαλλία όταν πρωτοπήγε και από τότε και μετά ουσιαστικά καθιερώθηκε.
Και τραγούδαγε και έχει τραγουδήσει, εμένα το αγαπημένο μου, δεν θα το παίξουμε σήμερα γιατί είναι πολύ μεγάλο σε διάρκεια και γιατί έχει πάρα πολύ πρόζα, είτε στα γαλλικά το ακούσουμε είτε στα ιταλικά, είναι το Gigi Lamoroso. Έχει κάνει απίστευτες επιτυχίες και το Il Bambino βέβαια όταν το έβγαλε ακόμα δεν ήτανε η γυναίκα με αυτή τη φλόγα που ξέραμε, η οποία γυναίκα βέβαια έκρυβε μια ιδιαίτερη ζωή, η οποία δεν ήταν πάντα τόσο ευτυχισμένη. Θα έλεγα ότι κυρίως ήταν δραματική. Όμως εδώ έχουμε μια παράσταση με θέμα την Νταλιντά, μια παράσταση που παίζεται και πάλι από 28 έως 31 Μαρτίου στην αίθουσα διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μια παράσταση στην οποία παίζει η Εύα Κοτανίδη και την έχει σκηνοθετήσει μια άλλη ηθοποιός, την οποία την ξέρουμε και την έχουμε αγαπήσει ως ηθοποιό, αλλά εδώ τη βλέπουμε ως σκηνοθέτηδα.
Την αγαπάμε και καθημερινά, θα έλεγα, φέτος, γιατί η κυρία Γιαννουδάκη πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές.
Βρίσκεται τώρα στον Σασμό.
Στο Σασμό, λοιπόν.
Είναι Νεκταρία Γιαννουδάκη, λοιπόν, τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα για την Δαλιδά της. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Γιαννουδάκη.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε.
Την εκπομπή σας, πάρα πολύ, είστε υπέροχοι και οι δύο.
Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς αγαπάμε εσάς πάντως και θέλουμε να μας πείτε εάν εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιο έργο το οποίο υπήρχε ήδη, κάποιος μονόλογος για τη Δαλιδά, ή αν είναι μια προσωπικότητα που σας τράβηξε το ενδιαφέρον και κάνατε εσείς την επιλογή κειμένου και τραγουδιών και των πάντων, τέλος πάντων, γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη τραγουδιστία.
Είναι μια προσωπικότητα που και εγώ την αγαπούσα κάτω στην Κρήτη, μέσα από τα μάτια των γονιών μου, η οποία ήταν απλή και λαϊκή άνθρωποι και όμως τη λάτρευαν. Πραγματικά την αγαπούσαμε στην Ελλάδα, την Δαλιδά, και συνεχίζει να έχει και ακόμα το κοινό της, αλλά και η φίλη μου και συνάδελφος, η Εύα Κοτανίδη, η οποία είναι και Ελληνογαλλίδα, σκεπτόμενη ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, εκεί που καθόμασταν μία μέρα σαν φίλες και τα λέγαμε, μου λέει σκέφτομαι να κάνω αυτό. Της λέω, Εύα, αν δεν το κάνεις εσύ στην Ελλάδα, δεν μπορεί να το κάνει καμία. Δηλαδή, θεώρησα ότι είναι η πλέον κατάλληλη για να το κάνει. Και έτσι όπως είναι σαν φυσιογνωμία και με την απόλυτη σχέση που έχει με τη γαλλική γλώσσα και ηθοποιός και που έχει όλο το υποκριτικό κομμάτι, γιατί η Νταλιντά δεν είναι μόνο στο να τραγουδήσει όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια της. Όπως τώρα ακούσαμε, ας πούμε, στον Μπαμπίνο, στο ξεκίνημά της Νταλιντά, υπάρχει μια τελείως διαφορετική τοποθέτηση και στην πορεία το πράγμα πηγαίνει τελείως διαφορετικά.
Ναι, πάει τελείως διαφορετικά και πέρα από το ότι πάει τελείως διαφορετικά, φτιάχνει και μια ιδιαίτερη προφορά, θα έλεγα, για τη Γαλλία, ή το ότι είναι μια προφορά μαρσεγέζικη και μια προφορά που είναι του νότου της Γαλλίας, της Μασσαλίας, λίγο ιταλοφέρνη δηλαδή, με πολύ έντονο τωρό. Σε αντίθεση με κάτι που το καθιέρωσε στα γαλλικά, τραγούδησε σαν Γαλλίδα.
Το πέρασε σαν άποψη, έτσι θέλει εκείνη το ρο, όπως να τονίζει, δεν θέλει να είναι amour, αλλά θέλει να είναι amour. Ναι. Όπως έζησε έντονα τη ζωή της, έτσι ήταν και το ρο της έντονο. Μια αδιανόητη προσωπικότητα, το κείμενο δημιουργήθηκε με τη συμβολή της Σταθίας, και την τελική γραφή την έχει η Εύα η Κοτανίδη και πάνω στις πρόβες και με τη δικιά μου τη βοήθεια αλλάξαμε κάποια πράγματα.
Όταν λέμε Ευσταθία, να εννοήσουμε Ευσταθία Ματζούφα, να πούμε όλο το όνομα.
Ναι, ακριβώς. Έγινε έρευνα από το διαδίκτυο, από πάρα πολλά βιβλία και έτσι φτιάχτηκε αυτός ο μονόλογος που με έναν τρόπο δεν είναι και μονόλογος, είναι ένας διάλογος κιόλας με τον άλλο της εαυτό, με τη Γιολάντα, με το απλό αυτό κορίτσι που είχε αυτή την απώλεια με τον πατέρα της και αυτή τη δυσκολία και εν τέλει αυτή η απώλεια και η απουσία του πατέρα της από ένα σημείο και μετά καθόρισε και τη σχέση της με το αντρικό φίλο.
Βέβαια δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τον πατέρα της, ίσα ίσα που έλεγε ότι ήταν βίαιος και με αυτήν και με τη μητέρα της και με τα αδέρφια της.
Εκείνος όταν έφυγε για τον πόλεμο και επέστρεψε ένας άλλος άνθρωπος. Ήταν ένας υπέροχος καλλιτέχνης, έπαιζε καταπληκτικά βιολί. Έφυγε για τον πόλεμο και όπως λέμε και στην παραστασή μας, γύρισε ένας άλλος. Έγινε πάρα πολύ βίαιος. Μετά από κάποιο καιρό πέθανε και αυτή η απουσία και η απώλεια του πατέρα της και η σχέση που πια είχε μαζί του όταν επέστρεψε από τον πόλεμο καθόρισε τη ζωή της και αυτή τη λανθασμένη σχέση της με το άλλο φίλο.
Τώρα τα τραγούδια της παράστασης, είπαμε ποιος έγραψε τα κείμενα. Πώς επιλέχθηκαν και πώς ήταν δυνατή αυτή η επιλογή μέσα από το πλήθος και των τραγουδιών και των γλωσσών βεβαίως που είχαν ερμηνευτεί.
Έχετε τόσο δίκιο. Δεν ξέρετε τι πέδεμα. Δεν ξέραμε τι να πρωτοβάλουμε στην παράσταση, τι να πρωτοχωρέσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι το πράγμα το πήγαμε βιογραφικά. Δηλαδή τα τραγούδια της να αποκαλύπτουν ένα ολόκληρο κομμάτι της ζωής της. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω τον Μπαμπίνο που ακούσαμε, αλλά ας πούμε εγώ άσκησα βέτο και ήθελα να υποθεί οπωσδήποτε το Parlez-moi de lui, που είναι η σχέση της με τους άντρες της, το Avec les temps, όταν τελειώνει η παράσταση. Και κάποια τραγούδια που δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τη σχέση της με τον Alain Delon.
Και το παρόλε παρόλε.
Και να μην πούμε το παρόλε. Επιλέξαμε, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, είπε πάρα πολλά τραγούδια σε πάρα πολλές γλώσσες. Κάποια στιγμή υπάρχει και ένα ποτπουρί που δίνουμε μια αίσθηση του πόσα πολλά είχε πει. Αλλά μετά επιλέξαμε τα τραγούδια σταθμούς στην καριέρα της και στη ζωή της, που είναι και απολύτως αποκαλυπτικά για την βιογραφία της.
Κάτι πολύ σημαντικό για την Νταλιντά όμως είναι η παρουσία των ανδρών στη ζωή της. Είχε και άντρες οι οποίοι αυτοκτόνησαν για σύ...
Κατ' επανάληψη θα έλεγα. Ο πρώτος της σύζυγος, ο δεύτερος.
Ακριβώς. Αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, μοντέλο, νομίζω ότι τη διέλυσε την Νταλιντά και δεν μπορούσε να αντλήσει από πουθενά χαρά, καθώς βέβαια και την εγκυμοσύνη, και η εγκυμοσύνη την οποία αποφάσισε και να διακόψει. Νομίζω ότι αν δεν τη διέκοπτε η ζωή της θα είχε...
Έχετε εκμεταλλευτεί στην παράστασή σας την παρουσία του Παντελή Μπενετάτου που παίζει πιάνο για να δώσετε και αυτή την ανδρική παρουσία στη ζωή της.
Ηθοποιό τον κάναμε τον κύριο Μπενετάτο.
ήμουν σίγουρος κυρία Γιαννουδάκη ότι κατά εκεί θα πήγατε. Ήμουν απολύτως σίγουρος.
Θα πάει μάλιστα και πάρα πολύ καλά. Σας περιμένουμε, θέλουμε πάρα πολύ να έρθετε και περιμένουμε να μας πείτε και τη γνώμη σας.
Λέει και τα λόγια στο παρόλε που έλεγε ο Αλέν Ντελόν.
Όχι, ποτέ δεν θα αλλάζαμε τα λόγια του Αλέν Ντελόν.
Ακούγεται Αλέν Ντελόν.
Κάνουμε άλλες νοστιμιές με τον κύριο Μπενετάτο.
Προφανώς.
Και είναι πραγματικά σαν να είναι και ηθοποιός και μουσικός στην όλη παράσταση και είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης.
Σιγά μην τον αφήνετε ήσυχο.
Θα ήθελα να σας μιλήσω και για τους άλλους μας συνεργάτες. Σκηνικό κουστούμι Βασιλική Σύρμα, που όλοι ξέρουμε την πορεία της και την υπέροχη δουλειά της. Τα φώτα είναι η Μελίνα η Μάσχα. Και εγώ μαζί μου συνεργάτες έχω δύο πολύ νέα παιδιά που έχουν τελειώσει πολύ πρόσφατα τη δραματική σχολή στην οποία δίδασκα. Τους είχα μαθητές, τους είχα ξεχωρίσει και είναι υπέροχο μετά να δουλεύεις με μαθητές σου που έχετε ένα κοινό κώδικα. Και πήγε αυτή η συνεργασία υπέροχα. Είναι η Χριστιάνα Μαριόλη, βοηθός σκηνοθέτης. Και ο Πάνος Σκούλης, βοηθός σκηνοθέτη επίσης.
Βεβαίως, κυρία Γιαννουδάκη, λέμε ότι επανέρχεται αυτή η παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί είχε παρουσιαστεί το Δεκέμβριο και στις αρχές Γενάρη και γινόταν χαμός, συνεχόμενα sold out.
Για sold out, ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα επανέρχεστε μέχρι τις 28 με 31 Μαρτίου και
ακριβώς.
Μετά... θα την παρουσιάσετε σε άλλες πόλεις, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις.
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ακριβώς από την Πάτρα, από ένα καινούριο πολύ ωραίο θέατρο. Το Διπεθέ Λαμίας μας έχει προσκαλέσει και θα πάμε εκεί μέσα στον Απρίλιο. Η Πάτρα, υπάρχουν σκέψεις για τη Θεσσαλονίκη, για το Ηράκλειο. Οπότε μάλλον θα ετοιμάσουμε μια ανοιξιάτικη περιοδία και βλέποντας και κάνοντας.
Και μια πιο ευέλικτη μορφή ενδεχομένως για να μπορέσει να παίξει και καλοκαίρι σε διάφορες σκηνές, σε διάφορα σημεία. Ακόμη και σε μουσική σκηνή θα μπορούσε να μπει μια παράσταση με έναν ερμηνευτή και έναν πιανίστα.
Ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Δεν θέλουμε να είναι εις βάρος του αποτελέσματος ούτε να κάνουμε εκτός. Έτσι είναι μια χειροποίητη παράσταση, πολύ πολύ γλυκιά και ζεστή. Θέλουμε το καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι θα έχει ένα μέλλον η Νταλιντά μας, παρόλο που καιρή είναι πολύ δύσκολη και οι παραστάσεις είναι πάρα πολλές, αλλά είναι μια ιδιαίτερη παράσταση για μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα που χάραξε μια σπουδαία διαδρομή και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για καιρό η Νταλιντά μας.
Πριν εκτός όμως από την Νταλιντά και πριν κλείσουμε, πείτε μας τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο εσείς.
Τα γυρίσματα στο Σασμό, όπως σας έλεγα. Περιμένω τώρα μια απάντηση για μια καλοκαιρινή δουλειά, αλλά σχετίζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε θα έχουμε νέα σε πολύ λίγες μέρες.
Ως σκηνοθέτης ή ως ηθοποιός?
Ως ηθοποιός αυτή τη φορά. Υπάρχει και μια σκέψη για κάτι άλλο πάλι από στο να σκηνοθετήσω.
Ήτανε να μην πάρετε φόρα.
μακάρι. Και να σας πω ότι το χειμώνα θα είμαι με τον Γρηγόρη Βαλτινό και σπουδαίους άλλους συνεργάτες, τον Μιχάλη τον Οικονόμου, τη Μαρία την Καλυμάνη, στο Ηλίσια. Είναι ελάχιστα ανακοινωμένο αυτό που σας λέω. Ο κύριος Βαλτινός, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, θα ετοιμάσουμε το Ντα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Τη σπουδαία επιτυχία του
Μάνου Κατράκη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Στο Broadway.
από Οκτώβριο στο θέατρο Ηλίσια.
Mm-hmm. Πολύ ωραία λοιπόν, κύριε Γιαννουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας
καλή συνέχεια.
Γεια σας. Περιμένουμε με πολύ πολύ χαρά και ανυπομονησία.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Και πριν
γεια
ακούσουμε σας. Και άλλη Νταλιντά, κυρίες και κύριοι,
να δώσουμε ένα πολύ όμορφο δώρο. Έχουμε λοιπόν για σας προσκλήσεις για τη Δευτέρα, 28 του μηνός, για την παράσταση Νταλιντά τραγουδώντας μέχρι το τέλος. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, πρώτο κενό το όνομά σας και αποστολή στο 54160.
Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι, μια ακόμη μεγάλη επιτυχία της Νταλιντά, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, βραβευμένο και με Όσκαρ, πήγα να πω με Νόμπελ, βραβευμένο και με Όσκαρ το τραγούδι αυτό, Les Enfants du Pirée. Λοιπόν, τα παιδιά του Πειραιά.
Sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Je rêve.
Και για τις συμμετοχές σας, για την κλήρωση, μην γράφετε το όνομα της παράστασης, το όνομα Νταλιντά, το όνομα το δικό σας θέλουμε. Τη Νταλιντά αποκλείεται να την κληρώσουμε. Les Enfants du Pirée με την Νταλιντά. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και μένουμε στο χώρο του θεάτρου. Ενώ εσείς στέλνετε ακόμη τις συμμετοχές σας, πρώτο κενό το όνομά σας.
Και το επίθετό σας και το όνομά σας. Μην μας στέλνετε ούτε το όνομα της παράστασης, αλλά ούτε και το μικρό ή το μεγάλο σας όνομα.
Εντάξει, αν έχουν τύχη και με το επίθετο μπορούν να πληρωθούν.
Okay.
Είναι θέμα τύχης αυτά. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στο επόμενο μας θέμα. Είναι μια παράσταση η οποία ξεκινάει την Πέμπτη, ξεκινάει αύριο, από το Θεσσαλικό Θέατρο, στην Πειραματική Σκηνή. Είναι ένα έργο το οποίο έχει παιχθεί πάρα πολύ, ιδίως τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, καθώς έχει και λίγους ρόλους. Παίζει ρόλο αυτό στην εποχή μας.
Είχε και μια επικαιρότητα, βρε Γιώργο μου.
Το τελευταίο,
βέβαια.
Ναι, όλοι,
αυτό μας έκαιγε τα τελευταία χρόνια.
Κοίταξε, γενικώς όλοι ζούμε με δανεικά και θα μας καίει. Όπως πάνε τα πράγματα, όπως πάνε οι τιμές αυτή την περίοδο, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε με δανεικά. Τέλος πάντων, οι δανειστές του Strindberg είναι το έργο που αποτελεί την πρώτη ύλη για την παράσταση με τίτλο Fax Strindberg, F. Αστερίσκο Strindberg, εγώ το είπα, το πρόφτασα.
Αυτό που έπρεπε να πεις, είπες.
Ναι,
τον αστερίσκο πώς να τον διαβάσεις.
Τι να κάνουμε.
Γραπτός πηγαίνει.
Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα έργο στο οποίο υπάρχει ένα κλασικό ερωτικό Strindbergικό τρίγωνο. Μια γυναίκα, δύο άντρες. μια γυναίκα η οποία ουσιαστικά στοιχιώνει τη ζωή δύο ανδρών, διότι έτσι το βλέπε ο Αύγουστος.
Ο Αύγουστος δεν είχε εδώ που τα λέμε και την καλύτερη γνώμη για τις γυναίκες, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία.
Παρ' όλα αυτά έχει δώσει συγκλονιστικούς γυναικείους ρόλους. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια παράσταση, η οποία είπαμε ανεβαίνει στην πειραματική σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου, και η επιλογή είναι το τρίγωνο να γίνει δίγωνο. Τώρα χρησιμοποιήσω ένα νεολογισμό τώρα, ο οποίος δεν στέκει. Καθώς στην παράσταση παίζουν δύο άνδρες. Ο δράστης της όλης ιστορίας, ο σκηνοθέτης της όλης ιστορίας, είναι ο Αλέξανδρος Νικόλαος Μπαλαμώτης, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί του, για να το γνωρίσουμε και για να μας πει πώς έχει δει τους δανειστές του Αυγούστου Στρίνμπαργκ. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν,
χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας.
Και εμείς χαιρόμαστε. Τι θα δουν οι θεατές στην αυριανή σας πρεμιέρα στο ΦΑΚ Στρίνμπαργκ? Διασκευή του έργου δανειστές ή μια νέα προσέγγιση?
Δεν είναι διασκευή, γιατί κρατάμε ακριβώς το κείμενο του Στρίνμπαργκ. Mm-hmm. Ατόφιο. Δεν έχει το κείμενο καμία αλλαγή. Όλη η ματιά είναι μέσα από τη σκηνοθεσία και τις ερμηνείες. Και αυτό και ο τίτλος, γι' αυτό και το ΦΑΚ Στρίνμπαργκ και όχι απλά οι δανειστές. Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε καθαρό στο κοινό που θα έρθει το ότι θα δει μια κριτική ματιά πάνω σε αυτόν τον έντονο μισογυνισμό και την τοξική και άκρατη πατριαρχία του ίδιου του κειμένου, η οποία είναι τρομακτικά σύγχρονη μετά από σχεδόν 150 χρόνια. Και οι ατάκες του κειμένου που υπονώνονται μέσα από όλη αυτή την κακοποίηση και την τοξικότητα είναι πολύ πολύ σημερινές. Και αυτό είναι το λίγο το ανησυχητικό. Και ο στόχος της παράστασης επίσης.
Έχω τουλάχιστον 10 ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά πριν σας τις κάνω, για να μπουν και οι ακροατές στο πνεύμα, θέλετε να μας βάλετε λίγο και στο πνεύμα του έργου. Τι γίνεται στο έργο αυτό?
Το έργο, λοιπόν, όπως είπατε, είναι ένα τρίγωνο. Είναι ο πρώην σύζυγος της Θέκλας. Τους επισκέπτεται αυτήν και τον νυν σύζυγό της σε ένα καλοκαιρινό θέρετρο όπου βρίσκονται για να πάρει την εκδίκησή του, με πολύ λίγα λόγια. Και τελικά την παίρνει. Τώρα ο θεατής θα δει μέσα από πάρα πολύ χιούμορ μία παράσταση η οποία έχει αυτό που είπα πριν, έχει αυτό το στόχο, λίγο να αναδείξει αυτά τα στοιχεία του Στρίνμπαργκ. Και όχι να βαρύνει το κοινό υποχρεωτικά, απλά να το βάλει σε μια διαδικασία κάπως να τα επεξεργαστεί και να σκεφτεί γιατί τόσα χρόνια αυτές οι ατάκες, αυτά τα λόγια, αυτά τα κείμενα ακόμα παίζονται χωρίς να έχουν μια κριτική. Επίσης το κοινό θα δει μια, ας το πούμε, υβριδική παράσταση κατά κάποιο τρόπο, με χρήση τεχνολογίας, με χρήση κάμερας. Δηλαδή θα βλέπει τους ηθοποιούς και ζωντανά να παίζουν, αλλά και μέσω από live streaming, μέσω από live δηλαδή κάμερα, σε προβολή σε οθόνη. Μία μίξη δηλαδή, λίγο σινεμά, λίγο θέατρο. Mm-hmm.
Τώρα, τι σας όθησε να μοιράσετε το ρόλο της Θέκλας στους δύο άντρες ηθοποιούς και πώς κάνατε αυτή τη μοιρασιά? Τι πήρανε δηλαδή ο καθένας? Υπήρχε κάποια συγκεκριμένη επιλογή?
Ο λόγος ήταν ότι όταν το διάβασα πριν 4-5 χρόνια και ξανά ασχολήθηκα πέρυσι αρκετά με το έργο και στην ανάλυση του, διαβάζοντάς το ήταν πολύ καθαρό το ότι ο γυναικείος ρόλος δεν είναι ένας ολοκληρωμένος ρόλος. Είναι μια αναπόθεση μίσους, να το πούμε, ένας σάκος του μπόξ, αρκετά ηλίπη συγκριτικά με τους ανδρικούς, και ουσιαστικά μια κατασκευή μιας γυναικείας φαντασίωσης μέσα από τα ανδρικά μάτια. Βάζοντας λοιπόν τους δύο άντρες να παίζουν εναλλάξτη γυναίκα, ο καθένας σε διαφορετική πράξη, προσπαθώ να κάνω καθαρό, και όλη μας και η ομάδα, την κατασκευή αυτή του κάθε άνδρα, πώς φαντασιώνεται και πώς βλέπει τη γυναίκα και τι προβάλλει σε αυτήν.
Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε πάντως ότι αρνητικά σημεία δεν έχουν μόνο οι γυναίκες, έχουν και οι άντρες. Ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε να εκλειφθεί αρνητικά στο έργο αυτό του Στρίνμπαργκ, κύριε Βαλαμώτη, είναι το ότι οι δύο άντρες μεταχειρίζονται ουσιαστικά τη γυναίκα, ένα λάξ, και ακούνε, κρυφακούνε ο ένας στο διάλογο του άλλου μαζί της. Αυτό είναι, θα έλεγα, και λίγο αρνητικό. Δηλαδή είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να τους το προσάψει υπό μίαν έννοια. Δεν είναι ακριβώς έτσι στο έργο, αλλά το να κρυφακούς τη συζήτηση, την ιδιωτική κουβέντα δύο ανθρώπων, όσο και να είναι δική σου, αν δικό σου ένας από τους δύο, Δεν είναι,
είναι
και.
Άλλο,
δεν είναι και τόσο υπεράνω.
Δεν είναι φρέσκο.
Εσείς αυτό το στοιχείο. Αυτό το στοιχείο δεν σας λείπει ή έχετε περάσει, επειδή μας είπατε ότι θα υπάρχει και βίντεο, έχετε περάσει το ρόλο του το ακουστή στους θεατές?
Είναι πολύ πολύ κέρια η παρατήρηση, γιατί μέσα από τη χρήση της κάμερας και μέσα από το σκηνικό του Γιάννη Κατρανίτσα, λίγο κάπως τοποθετούμε και μέσα μάλλον και από έναν νατουραλισμό στην σκηνοθετικά στην παράσταση, κάπως τοποθετείται ο θεατής λίγο μέσα από μια κλειδαρότρυπα. Οπότε λίγο βάζουμε το θεατή να κρυφακού και να κρυφοβλέπει τα δρόμενα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει στη σκηνή, δεν υπάρχουν ποτέ και τα τρία πρόσωπα, οπότε ήταν αρκετά εύκολο να γίνει μοιρασιά. Έτσι. Είναι πάντα δύο ρόλοι της σκηνής και ο τρίτος πάντα λείπει. Οπότε ο τρίτος είναι πάντα εκτός. Και γι' αυτό και ήταν αρκετά, δεν ήταν πολύπλοκο στο να γίνει αυτό που λέτε.
Γιατί αποφασίσατε ότι η παράσταση είναι ακατάλληλη για κάτω των 17? Δεν πρέπει οι νεότεροι να ενημερωθούν για το σκοταδισμό της Πατριαρχίας, επιτρέψτε μου την έκφραση.
Όχι, συμφωνώ πάρα πολύ. Είναι μια επιλογή που έγινε και από το θέατρο σε σχέση με κάποια σκηνοθετικά, ας πούμε, τρίξ που έχει παράσταση. Μπορούν να έρθουν και κάτω των 17, φυσικά. Είναι με κάποιον κηδεμόνα, ας πούμε. Μπορεί να έρθουν με κάποιον μεγαλύτερο. Δεν είναι απαγορευτικό. Παρ' όλα αυτά, για να υπάρχει έτσι μια ισορροπία και λόγω κάποιων επίσης σκηνικών, σκηνοθετικών μάλλον, εργαλείων και τρίξ, είπαμε ότι είναι ίσως πιο ασφαλές να μην είναι ανοιχτό τελείως σε κάποιον ανήλικο, ναι, χωρίς κηδεμόνα.
Τα οποία τρίκ μπορείτε να μας αποκαλύψετε ή είναι κάτι που θα το δουν ως έκπληξη στην παράσταση, οπότε δεν πρέπει να...
Να μην τα πούμε και όλα.
Εγώ αυτό που εντόπισα πάντως ήταν κάποιες άσεμνες χειρονομίες στη φωτογράφηση που έχετε κάνει.
Ένα αντίστοιχα είναι, όπως είναι και ο τίτλος, που έχει ένα παιχνίδι με αυτό το... δεν θέλω ακριβώς εκκυρωτικό, αλλά ένα, ας πούμε, F-asterisco CK στην Πατριαρχία που λέμε, κάπως έτσι, ναι. Ένα, ας μου επιτραπεί να το πω στα αγγλικά, ένα fax στην κακοποίηση, ουσιαστικά αυτό. Έτσι, γιατί είχαν μια χειρονομία. Δεν είναι τόσο χειρονομίες, γιατί σας ξαναλέω ότι το κείμενο είναι ατόφιο. Δεν έχει καμία προσθήκη. Οπότε είναι κανονικά το κείμενο του 19ου αιώνα. Το οποίο βέβαια στην εποχή του είχε απαγορευτεί, γιατί ήταν πάρα πολύ πρόστιχο. Να σας το πω και αυτό. Είχε θεωρηθεί πρόστιχο τότε.
Η παρουσία της γυναίκας δεν σας λείπει, όσο και να είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για σχέση μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας σε κάθε περίπτωση. Ένα ερωτικό τρίγωνο που στην κορυφή έχει μία γυναίκα. Άσχετα από το αν η σχέση, η εκάστοτε, παρουσιάζεται στη σκηνή, είναι άρρωστη ή υγιής. Και άσχετο αν η γυναίκα αυτή τους καταδυναστεύει ή όχι, παραμένει μία γυναίκα. Δεν λείπει λίγο το στοιχείο της γυναίκας με τον τρόπο που ανεβαίνει η παράσταση?
Στις δικές μου προσλαμβάνουσες θα πω ότι δεν υπήρξε ποτέ γυναίκα στο κείμενο. Να σας το πω αν θέλετε. Ους πραγματικός.
Αυτό ήθελα να εκμεύσω.
Ολοκληρωμένος ρόλος.
Αυτό ήθελα να εκμεύσω, κύριε Μπαλαμόντη. Γι' αυτό σας ρώτησα.
Και γι' αυτό δεν λείπει. Και μάλιστα ήταν ένα στοίχημα με τους τοπιούς να προσπαθήσουμε από αυτό το... Γιατί διαβάζοντάς το, μας έπιασε απελπισία το πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει αυτή τη γυναίκα. Γιατί δεν υπάρχει. Και όχι να τη δημιουργήσει, αλλά και να την υποστηρίξει. Και πόσο μάλλον ένας άντρας, ο οποίος όσο και μπροστά είναι, όσο και ένα προοδευτικό μυαλό, όσο και ανοιχτό μυαλός, πάντα υπάρχει αυτό το ανδρικό προνόμιο που λέγεται, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τη θέση της γυναίκας και το πώς αισθάνεται κάθε στιγμή μέσα στην ημέρα σε διαφορετικές συνθήκες. Είναι σχεδόν αδιανόητο για έναν άντρα. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε πολύ να παρουσιάσουμε μια γυναίκα που δεν είναι απλά μια κατασκευή μια φαντασίωση ενός, ας πούμε, κάπως. Αρρωστημένο, αν θέλετε, κάπως ενός κακοποιητικού μυαλού. Αλλά με έναν άνθρωπο ο οποίος κάπως διεκδικεί το δίκιο της. Προσπαθήσαμε.
Τι θέλετε να πάρουν οι θεατές από την παράσταση?
Πέρα από το χιούμορ που έχει, και θα το τονίσω, δεν είναι κάτι από το οποίο θα περάσουν άσχημα, θεωρώ. Θεωρώ ότι θα περάσουν αρκετά ευχάριστα. Αν με ρωτάτε κάτι σαν μήνυμα, έχει να κάνει περισσότερο με τη δική μας θέση στα πράγματα. Γιατί η Πατριαρχία δεν την υποστηρίζεται μόνο από άντρες, έτσι, είναι, υποστηρίζεται και από τις γυναίκες. Και αν λίγο έτσι σκεφτούμε 3-4 λεπτά μετά ή την επόμενη μέρα κάπως τη δική μας αντιμετώπιση στα πράγματα και στην καθημερινότητά μας και ίσως κάποια πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα σε σχέση με έμφυλα στερεότυπα, τότε κάτι θεωρώ θα έχουμε κερδίσει όλοι και σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι.
Στην όψη, θέλω να μας μιλήσετε για την όψη, για τα κοστούμια της παράστασης. Η επιλογή να παίζουν άντρες τον εναλλάξει το ρόλο της Θέκλα μπορεί να οδηγήσει είτε σε γυναικείο κοστούμι όταν παίζουν τη Θέκλα, είτε σε ένα αφαιρετικό κοστούμι που να είναι κοινό για όλους τους ρόλους. Εσείς τι επιλέξατε και γιατί?
Με τον εικαστικό και σκηνογράφο Γιάννη Κατρανίτσα επιλέξαμε να μείνουμε πολύ στην εποχή. Οπότε έχουμε κοστούμια εποχής και ταντρικά. Και είναι δύο γυναικεία, ο κάθε ηθοποιός φοράει διαφορετικό κοστούμι γυναικείο, γιατί είναι και διαφορετική εκδοχή και διαφορετική προβολή του κάθε ρόλου. Δηλαδή ο ένας είναι η προβολή του ενός ρόλου και η άλλη είναι η προβολή του άλλου ρόλου. Οπότε μείναμε σε στοιχεία σκηνικά εποχής και σε κοστούμια καθαρά εποχής και, αν μου επιτραπεί, και εξαιρετικά κοστούμια.
Η μουσική της παράστασης, η οποία γράφτηκε ειδικά για αυτό το έργο, πώς είναι και πώς επιδρά πάνω στην παράσταση αυτή, στο ΦΑΚ Στρίμπερκ?
Η μουσική γραμμένη από τον βραβευμένο μουσικό Ευρυπίδη Μπέκο, και ο οποίος εκτελεί και χρέη sound designer του ηχητικού σχεδιασμού της παράστασης, είναι κλασικότροπη ως επιτοπλίστο, με κάποια σύγχρονα και ανατρεπτικά στοιχεία, προσπαθώντας να αντικατοπτρίσει και τη σκηνοθεσία της παράστασης και βοηθάει σαν ένα ακόμα επίπεδο. Αν θέλετε, δηλαδή, αν υπάρχει το κείμενο, υποκριτική, σκηνοθεσία, μετά άλλο επίπεδο είναι το σκηνικό, ένα άλλο φωτισμός, ακόμα ένα λοιπόν επίπεδο, είναι πως έχουμε σε μια τούρτα, σε ένα γλυκό, πολλά επίπεδα και το καθένα προσφέρει κάτι διαφορετικό στο τελικό αποτέλεσμα, ας πούμε, μιας τούρτας, αν μου επιτρέπει να το παρομοιάσω έτσι.
Μας αρέσει έτσι πολύ η παρομοίωση. Είναι ιδιαίτερα παραστατικό.
Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω το ότι παίζετε μένει στην πειραματική σκηνή, αλλά ακούγοντάς σας μπορεί κανένας να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει μαζί σας. Πάντως, μόνο πειραματική δεν ακούγεται. Δηλαδή, ακούγεται απόλυτα συγκροτημένη άποψη, όσο και να είναι ακραία πάνω στους δανειστές. Και νομίζω ότι το κοινό στην Λάρισα πραγματικά θα το χαρεί. Μέχρι πότε θα παίζετε?
Ξεκινάμε λοιπόν, η πρεμιέρα μας είναι αύριο και θα παίζετε από Πέμπτη μέχρι Κυριακή για 4 εβδομάδες, μέχρι Κυριακή του Βαΐων. 16 παραστάσεις στο σύνολο.
Η προοπτική είναι για περιοδία? Δύο ηθοποιοί είναι μόνο. Αν είναι ευέλικτα τα σκηνικά.
Ξεκινώντας από την Αθήνα, βεβαίως.
Νομίζω ότι το θέλουμε όλοι. Θα εξαρτηθεί και από το πώς το κοινό θα την κλάβει την παράσταση, θα την προσλάβει και θα το δούμε. Είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε κι εμείς.
Λοιπόν, Γιώργης Βασιλόπουλος, Αντώνης Κυριακάκης παίζουν τους τρεις ρόλους του έργου και να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα, καθώς θα μιλήσουμε για την ανάσταση, την επανεμφάνιση, την επανέλευση των Chopin Rave στο κύτταρο.
Δώσ' μου όλη η αγάπη, δώσ' μου ένα δάκρυ, δώσ' μου κάτι για να νιώσω πόνο. Δώσ' μου μια αιτία, δώσ' μου μια αμαρτία, δώσ' μου κάτι, γαμώ την κοινωνία. Δυο κατοστάρικα, δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα, δώσ' μου απ' αυτά τα καινούρια, τα διακοσάρικα. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα, δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα, δώσε κάτι, δώσε ό,τι έχεις. Είσαι του πόνου μου η αιτία. Είσαι ένα βάρος στην κοινωνία. Είσαι η καμπούρα που έχω στην πλάτη μου. Είσαι του ξεπεσμού μου η αιτία. Είσαι του κόσμου η αηδία. Αλλά άμα θέλεις, δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Δώσ' μου απ' αυτά τα καινούρια, τα διακοσάρικα. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Δώσε κάτι, δώσε ό,τι έχεις. Μες στα σοκάκια γυρνώ.
Λοιπόν, έχουμε πολύ δάνειο σήμερα.
Έχουμε δάνειο, μετά τους δανειστές, έχουμε χρήματα, δώστε μου ό,τι έχετε ευχαρίστηση.
Μπορεί το νόμισμα να έχει αλλάξει. Αλλά...
μην ξεχνάς τώρα ότι και αυτό είναι τραγούδι του 95.
Ναι, αλλά το νόμισμα μπορεί
είχαμε
να
είχαμε ακόμη δραχμούλες.
Αλλά τα 200άρικα μπορεί να μην μπορούν να είναι 500άρικα ή 200άρικα πλέον, αλλά διότι δεν κυκλοφορούν πια μεταξύ μας αυτά.
Ούτε τα 50άρικα θα έλεγα.
Εντάξει, μπορούσε να γίνει με 2 ευρώ ας πούμε ή με 5 ευρώ ή 10 ευρώ. Λοιπόν, η Τσοπάνα Ρέιβ όμως είναι εδώ και το Σάββατο θα βρίσκονται στο Κύτταρο. Λοιπόν, λέει και εκεί που όμορφα και ωραία όλα πήγαιναν κατά διαόλου, ξαφνικά Τσοπάνα Rave Live. Και μαζί μας τηλεφωνικά από τους Τσοπάνα Rave, ο κιθαρίστας τους, ο Τάκης Σπυρόπουλος, για να μας πει περισσότερα για την εμφάνιση αυτή, για την επανεμφάνιση, για τα σχέδιά τους, για το τι πρόκειται να κάνουν στην εποχή αυτή και για το... για το τι γίνεται πλέον και πόσο Τσοπάνα Rave μπορεί να είναι κάποιος σήμερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Χαίρομαι που τα λέμε.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας και πέστε μας πώς... Ναι.
Ναι, και ξεκινήσαμε, λέω, άκουσα το τραγούδι αυτό και σκέφτηκα, μου ήρθα στο μυαλό αυτά τα επιδόματα που δίνουν αυτόν τον καιρό, ας πούμε, για τα 200 ευρώ, για βενζίνες, για τέτοια πράγματα. Και κοίτα, λέω πόσο προφητικό ήταν αυτό το κομμάτι που γράψαμε τότε. Μας κυνηγάει συνέχεια. Είναι τελείως επίκαιρο ακόμα και τώρα, έτσι.
Ναι.
Δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, πώς αποφασίσατε αυτό το live στο Κύτταρο και γιατί το χαρακτηρίζετε ως live επανεκκίνησης?
Ναι, είναι αυτό που λέει. Δηλαδή, στο διάστημα τώρα μέσα στην καραντίνα, αξιοποιήσαμε το χρόνο μας έτσι δημιουργικά λίγο. Σε αυτή την πάντα εντωμεταξύ είμαστε όλοι φίλοι που μπορεί να είχαμε σταματήσει, αλλά πάντα βρισκόμασταν μεταξύ μας.
Όχι μόνο φίλοι, και συγγενείς θα έλεγα.
ναι, και συγγενείς.
Είναι λίγο οικογενειακό το γκρουπ.
Είναι οικογενειακό, αλλά εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και αυτό, δηλαδή βγήκανε καινούργια κομμάτια και γενικά όλο αυτό το πράγμα με την επαφή με τον κόσμο μας είχε λείψει γενικότερα. Αν και ασχολιόμασταν και με άλλα πράγματα και μέσα από τη μουσική και απ' έξω, αλλά αυτό το πράγμα δηλαδή μας είχε λείψει πάρα πολύ και μετά σκεφτόμασταν κάτι δεν κάναμε καλά και σταματήσαμε, δεν ξέρω, και τελικά είπαμε να το ξαναρχίσουμε. Αυτό ακριβώς.
Και η αλλαγή της σύνθεσης ποια είναι?
Η αλλαγή στο καινούριο, στην καινούργια σύνθεση δεν υπάρχει ο τραγουδιστής και ο μπασίστας από την παλιά μπάντα, έτσι, ο τραγουδιστής εντάξει, βρισκόμαστε, μιλάμε με τον άνθρωπο, απλώς κάνει άλλα πράγματα. Λοιπόν, και έχουμε τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο μαζί μας, ένα νέο παιδί δηλαδή, που είναι 23 χρονών μόνο, αλλά με το που ήρθε δηλαδή μπήκε κατευθείαν μέσα στο πνεύμα δηλαδή και τέτοια, και θα το δείτε, αν έρθετε και που μακάρι να έρθετε στο Κύτταρο. Και έχουμε και άλλα δύο μέλη, ένα στον μπάσο είναι ο Νίκος ο Χριστογιαννόπουλος και στην κιθάρα είναι ο γιος μου, ας πούμε, ο Σπύρος Σπυρόπουλος.
Και τα νεότερα στελέχη τώρα των Τσοπάνα Rave, πώς αντιμετωπίζουν τραγούδια που μπορεί να γράφτηκαν κάτι δεκαετίες πριν?
Λοιπόν,
πώς τα βλέπουν?
Αυτό τώρα, ναι, είναι, δηλαδή όπως εξήγησα τώρα, η μπάντα τελείται από δύο γενιές. Είμαστε εμείς οι παλιοί, ας πούμε, που είμαστε πάνω από 50 είναι και τα παιδιά αυτά που επειδή έχουν μεγαλώσει μαζί μας, δεν είχαμε και πολύ έτσι πρόβλημα στο να εγκληματιστούν σε αυτό το πράγμα. Απλώς κάποια κομμάτια, το λένε και τα ίδια τα παιδιά από αυτά που έχουμε, δηλαδή ισχύουν και σήμερα. Είναι, δηλαδή θα μπορούσε τραγούδια όπως και αυτό το «Γλώσμα διαφαντασάρικα» και το «Μου το είχα πει» και όλα αυτά τα πράγματα που είναι έτσι κομμάτια εσωτερικής αναζήτησης. Είναι, δεν θέλω να το πω με την έννοια διαχρονικά σαν επιτυχίες, είναι διαχρονικά να τα σκέφτεται κάποιος, το νόημά τους. Οπότε ισχύουν και σήμερα. Τα παιδιά πάνω απ' όλα, εκτός ότι δεν τους βάλαμε εμείς, ας πούμε, γουστάρουν τη φάση. Οπότε ο εγκληματισμός έγινε πολύ ανέμακτα και πολύ ωραία και περνάμε, μη σου πω, και καλύτερα από παλιά κιόλας, γιατί είναι και νέο αίμα.
Το κωμικό στοιχείο υπάρχει πολύ συχνά στους στίχους σας. Όσο και καυστικοί κι αν είναι, έχουν και το χιουμοράκι τους.
Ναι, ναι, ναι.
Είστε χιουμορίστες και στη ζωή σας, έτσι?
Πρέπει να βγούμε μια βόλτα μαζί μια μέρα για να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, πολλές φορές πονάει η κοιλιά μας από τα γέλια, γιατί το τρολάρισμα που λέμε, ας πούμε, πάει σύννεφο. Mm-hmm. Και γενικά, δηλαδή, όταν ή κάνουμε πρόβες ή είμαστε μαζί και έρθει και κάποιος έξω από την παρέα, ξέρω εγώ, και μας παρακολουθήσει, και δεν το κάνουμε, δηλαδή πάει μόνο του, βγαίνει έτσι το πράγμα.
Στην περίοδο της καραντίνας που ήταν όλος ο κόσμος κλεισμένος μαζί και εσείς, γράψατε και καινούργια πράγματα? Θα υπάρξουν και καινούργιες συνθέσεις σας στην...
Είναι γραμμένος περίπου μισός δίσκος, γιατί λέμε μακάρι να μπορέσουμε να το τελειώσουμε, δηλαδή να βγει κάποιος δίσκος. Είναι γραμμένος μισός δίσκος ήδη. Και κάποια από αυτά θα παρουσιαστούν και στο Κύτταρο κομμάτια.
Ο τελευταίος σας δίσκος είχε βγει το 2013.
Είχε βγει το 2013, νομίζω.
Το 2013.
Ναι.
Και ο καινούργιος δίσκος από τι εμπνέεται?
Ο καινούργιος δίσκος έχει κάποια θεματολογία από τα παλιά, αλλά κυρίως είναι μια, έτσι, πώς να το πω, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Δεν είμαι από εδώ», το οποίο έτσι πραγματεύεται το ότι ενώ περνάνε τα χρόνια, ας πούμε, και νομίζαμε ότι τα πράγματα θα φτιάξουν γενικά στη ζωή, τελικά μάλλον είμαστε έτσι, πώς να το πω, δηλαδή δεν είμαστε από εδώ, από αυτόν τον πλανήτη, μάλλον από κάποιο άλλο είμαστε, να το πω έτσι γενικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν τον καινούριο σας δίσκο, πότε με το καλό?
Σίγουρα μετά το Πάσχα, ίσως μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή. Και απλά να πω ότι είμαστε κανονικά, δηλαδή δεν κάνουμε κάτι σαν έτσι ένα reunion, μια εορταστική συναυλία, ας πούμε. Είναι κανονικά υφίσταται η μπάντα και θα έχει και δισκογραφία και τα πάντα.
Πολύ ωραία λοιπόν. Πότε θα σας ακούμε και περιμένουμε και νέα για το καινούργιο σας δίσκο. Κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση το Σάββατο.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές. Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πριν ακούσουμε όμως περισσότερο Τσοπάνα Ρεύ, είναι η ώρα που πρέπει να ακούσουμε τι γίνεται από πλευράς κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει τις λεπτομέρειες είναι η συγκοινωνιολόγος, η κυρία Ελένη Αντωνίου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αντωνίου.
Καλησπέρα σας. Καλύτερη συγκριτικά με το μεσημέρι εικόνα στους δρόμους της Αθήνας, ειδικά στο κέντρο. Πιο συγκεκριμένα στον Κηφισό δεν έχουμε πλέον πρόβλημα στην άνοδο. Μόνο στο ρεύμα καθόδου έχουμε μικρές καθυστερήσεις των 10 λεπτών στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Η Αττική Οδός επίσης έχει στο ίδιο ύψος χαμηλές ταχύτητες, στις εξόδους δηλαδή προς Κηφισό. Επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη μόνο στο τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας, καθώς και η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη τμήματικά με καθυστερήσεις των 15 λεπτών στην κάθοδο. Όπως επίσης και στη Μεσογείο, στο ύψος του Χολαργού και του Σταυρού, στην κάθοδο. Στο κέντρο τώρα σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλής Σαμαλίας και στα δύο ρεύματα. Στη Βασιλής Σοφία στην κάθοδο από το Χίλτον μέχρι Ευαγγελισμό και στη Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς και στην άνοδο της Συγκρού στο ύψος του Φίξ και στην Καλλιρόης. Τέλος, επιβαρημένη είναι και η Πειραιώς στην κάθοδο στο ύψος της Συμβολής της με τον Κηφισό και η Λεωφόρος Βουλιαγμένη στην άνοδο στο ύψος της Δάφνης. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στο κέντρο στην Καρατάσου και στην αρχή της Λεωφόρου Νίκης, στη Δημισκή, στην κάθοδο στην Εγνατία, στην κάθοδο της Κατσιμίδη και στην περιφερειακή στην κάθοδο στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστώ, καλό.
Αυτά από το μπλε σε πορτοκάλι για σήμερα.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε και τους νικητές που θα παρακολουθήσουν τη Δευτέρα την παράσταση για τη Δαλιδά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι η κυρία Μαρία Γονίδη και ο κύριος Δημοσθένης Δημάδης. Οι προσκλήσεις σας είναι βεβαίως διπλές, να περάσετε όμορφα.
Λοιπόν, θα κλείσουμε με την Κορνιλία, την οποία θα αρχίσετε να ακούτε καθώς εμείς σας αποχαιρετούμε.
Λοιπόν, αμέσως μετά ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με το «Μένουμε πρώτο». Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας αποχαιρετούμε με Τσοπάνα Ρέιβ και την Κορνιλία. Γεια σας.
Το βάσιλε τον ουρανό, νιέ στο Μητροπάνο. Και αν εσύ νομίζετε την ιστορία, πλάνη.